Bobo'da Azatlık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9.
Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты улантабыз, микрофондо Төрөкул Доров. Кытай Кыргызстандагы Манас эл аралык аба майданына инвестиция салууга даяр экенин билдирди.
Аэропорт багытында биз бир инвестор менен эмес, көп ар тараптуу инвесторлор менен иш алып барганга аракет кылып турабыз.
Бишкекте жыл сайын бир эле көчөлөрдү оңдоп, суу түтүктөрүн жылына алмаштыра бересиңерби деп нааразы болгон тургундар бар.
Бул же былтыркы иштин жоопкерсиздик менен аткарылышы же акчаны жөн эле коротуу деп эсептейм.
Вообще какое-то попустительство.
Иракта болсо сунни согушкерлери өздөрү басып алган жерлерде халифат жарыялады. Бул эмне деген?
Курандын Бакара, Анам, Юнус, Араф жана башка сүрөлөрүндө халифа, халаиф же болсо хуляфа деген сөздөр айтылат да. А бирок баягы эң негизгиси Куранда халифат деген сөз айтылбайт. Халифат деген сөздү Куранда табууга мүмкүн эмес.
Бүгүн 4-чү июль жума, алгач Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкө жардамдашат. АКШ өкмөтү Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкө жана мамлекеттин уурдалган байлыгын кайтарып берүүгө жардамдашат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын баш прокурорунун орун басары Джеймс Коул Вашингтондо Кыргызстандын баш прокурору Аида Салянова менен жолугушууда билдирди. Ал негизги басым уурдалган мамлекеттик активдерди кайтаруу жагына жасаларын кошумчалады. Аида Салянова баш болгон кыргызстандык делегация бул күндөрү иш сапар менен АКШда жүрөт. Андан кийин Канадага барарын бүгүн башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев каржылык кылмыштарга шектелип, кыргыз жана америкалык тараптын талабы менен Англияда 2012 жылы кармалып, күрөөгө кое берилген. Бирок кийин АКШ козголгон кылмыш иш жабылганын кабарлап, себебин түшүндүргөн эмес. Путин Обаманы бүгүнкү АКШнын тәуелсиздик күнү менен куттуктады. АКШнын президенти Обамага жиберген куттуктоосунда Путин эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга чакырды. Кремль маалымдагандай, Путин өз билдирүүсүндө Орусия жана АКШ эл аралык стабилдүүлүк жана коопсуздукту сактоого жоопкер өлкөлөр болгондуктан, бүткүл дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн бири-биринен кызматташуусу керек деп белгиледи. Украинанын Крым жарым аралын Орусия аннексиялап алган соң эки державанын мамилеси суутүшкөн. АКШнын Орусиядагы мурдагы элчиси Майкл Макфал отставкага кеткенден кийин февраль айынан бери Вашингтон Москвага элчи жибере элек. Бишкекте дин таануучулар жыйын курат. Кыргызстандык теологтор, эксперттер, муфтият жана күч кызматкерлери менен бирге жыйын куруп, өлкөдөгү диний абалды, экстремизм жана радикализмге каршы туруу жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан Ислам илимий изилдөө институтунан кабарлашты. Талкуулана турган маселелер катарында диний билим берүүнү жөнгө салуу көйгөйү да бар. Жыйын 7 июлда Бишкекте өтөт, ага эл аралык уюм өкүлдөрү да катышат. Кече президент Алмазбек Атамбаев Ыйман фондунун жетекчилигин кабыл алып, чыныгы исламды элге туура түшүндүрүүгө көмөктөшүүгө чакырган болчу. Бишкектин Бөкөнбаев атындагы көчөсүнүн Манас проспектисинен Жаш гвардия бульварына чейинки аралыгында жүрүп жаткан оңдоо иштери сентябрга чейин аяктайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка шаардын капиталдык курулуш башкармалыгынан жетекчи орун басары Абдыжапар Кул Жамболотов кабарлады.
1 сентябрь аралыгында ушу Кытайдын подрядчигине байланыш сүйлөштүк. Ушул Манас көчөсүнөн Молодой гвардия көчөсүнө чейин ачып берилди. Анткени биз дагы түшүнүп атабыз, эки кыйынчылык болуп атат. Манас жабылып атат, пробка болуп атат постоянно.
Эки ай мурун Манас проспектисинен Некрасов көчөсүнө чейинки аралык оңдоо үчүн жабылган болчу, жолдун эскилиги жетип, унаа айдоо дээрлик мүмкүн болбой калган. Учурда Токтогул көчөсү да оңдолууда, шаар боюнча 60 көчөдө асфальтты жамоо иштери жүрүп жатат. Ошого байланыштуу эртең менен жана кечкисин чоң көчөлөрдүн кесилишинде тыгындар пайда болууда. Киевтин мэри Виталий Кличко ЛГБТ коомчулугун борбордо гей жүрүш өткөрбөөгө чакырды. Бүгүнкү берген маалымат жыйынында Кличко учурда өлкөдө аскерий операциялар жүрүп, көптөгөн адамдар навыт болуп жатканда көңүл ачуучу иш чаралардын өткөрүлүшү туура эмес деп эсептейм деп билдирди. Ошондой эле ал мэрияга ЛГБТ коомчулугу 5 июлда өткөрө турган жүрүш боюнча эч кандай билдирүү түшпөгөнүн белгиледи. Мурдараак Киевтин укук коргоо органдары дагы уюштуруучулардан бул маршты өткөрбөөнү суранышкан. Украинанын улуттук ЛГБТ порталына чыккан маалыматка ылайык, ишемби таңда Киев Прайд 2014 теңдик маршын өткөрүү пландалган. Тогуз коргоо мелдешинде кыргызстандыктар 3 медаль алды. Бүгүн 4 июлда кыргызстандык 5 спортчу Монголиядан 3 медаль утуп ол жолу кайтып келди. Алар Баян Улгий шаарында өткөн тогуз коргоо боюнча эл аралык турнирге катышып, улан кыздар арасында Кубаныч Ибраимов менен Айтурган Максатбек кызы күмүш байгелүү болду. Чоңдор арасындагы акыл таймашында Азилет Деңизбек кызы 3-чү орунду ээлеп, $400 байге алды. Бул тууралуу Азаттыкка башкылстат Нурия Султанмуратова кабарлады. Тогуз коргоол боюнча эл аралык мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Кытай жана Монголиядан оюнчулар катышты. Акыл таймашы 26 июндан 30 июнга чейин болду. Бул мелдеш 11-18 июлда Чехиянын Пардубица шаарында баштала турган интеллектуалдык олимпиада оюндарына катышууга даярдыкты сыноо катары өттү.
Салам, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү башкы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке же сайтыбызда. Эми синоптиктердин билдирүүсү. Эртең айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, тоолуу аймактарга кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19 градус жылуу, күндүзү 25-30 градус ысык болот. Талас жана Баткенде түнкүсүн 8-14, күндүзү 30 градуска чейин ысык. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-20 градус жылуу, күндүзү 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө жана Нарында түнкүсүн 7-15, күндүзү 20-26 градус жылуу болот. Бишекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 28-30 градус ысык болот. Кытай Кыргызстандагы Манас эл аралык аба майданына инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Ушул аптанын башында аэропорттун жетекчилиги Кытай компаниялары менен инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча ниет меморандумуна кол койду. Агылайык, Манаста ири соода борбор ачуу, Ошто жаңы аэропорт салуу, Баткен менен Тамчы аэропорттордун оңдоо каралууда. Буга чейин кыргыз коомчулугунда Манастын 51% акциясын Орусияга берүү меморандуму чоң талкуу жараткан болчу. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Кытайдык компаниялар Манас аба майданына 1 миллиард доллар инвестиция салууну убада кылып жатат. 1-июлда кол коюлган меморандумда Манаста ири соода борбору куруу, ошондой эле Баткен менен Ысык Көлдөгү Тамчы аэропорттордун оңдоо ниети билдирилген. Дагы бир меморандум Ош аэропорту тууралуу болду. Анда 3 жылдын ичинде Ошто жаңы заманбап көп функциялуу аэропорт куруу жазылган. Долбордун баасы 300 миллион доллар деп болжолонуп жатат. Манас аба майданынын вице-президенти Илим Карыпбеков Азаттыктагы маегинде келген бир дагы инвестордон баш тартпай турушканын айтты.
Бир гана Орусия менен жолсо Түркия менен бир гана Кытай менен иштешебиз деген жерибиз жок. Аэропортту берип коебуз, ушулар менен гана иштешебиз деген турумдан дагы биз алыспыз. Чоң аэропорт. Бул 11 чоң аэропорттон турат. Дагы майда бир канча аэродромдордон турат. Баары бул Манас эл аралык аэропортунун карамагына тизимине кирет. Ар бир аэропорт боюнча, ар бир аэродром боюнча дагы өзүнчө сөз жүргүзүп, баарына ар кайсы тараптан инвестор тартып келгенге аракет кылабыз. Ошондуктан аэропорт багытында биз бир инвестор менен эмес, көп ар тараптуу инвесторлор менен иш алып барганга аракет кылып турабыз.
Элим Карыпбеков кол коюлган меморандумдар Манаста эл аралык хаб куруу аракети экенин белгиледи.
Хаб деген учак транзиттик жүктөрдүн жүргүнчүлөрдүн учуп өтүү агымынын борбору деп айтсак болот. Борбордук Азияда ошондой борбор болгонго биз аракет кылып атабыз. Хаб болуш үчүн жакшы ыңгайлуу шарттар, арзан баадагы авиакеросин, арзан жана сапаттуу тейлөө, жакшы сапаттуу учак тилкеси, терминалдар, товарлар ошол жерде алып сатуу борбору болуш керек.
Буга чейин Манас боюнча Орусия менен түзүлгөн меморандумда аэропорттун 51% акциясын берүү каралган. Бул өз кезегинде кыргыз коомчулугуна чоң талкуу жараткан болчу. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү депутат Нарымбек Молдобаев инвестициянын шарттары калдатталынышы керектигин белгилеп өттү.
Орто Азиядагы мамлекеттердин ичинен биздин Манас аэропорт көлөмү боюнча дагы көп шарты боюнча жогору эле турат. Эми муну бирөөгө азыр даяр нерсени ал орус болобу же Кытай болобу айырма жок да берип коюп анан андан биз бир пайда көрөбүз дегенден мен каршымын. Агачы келип аткан инвестициялар эмне шарттар менен болуп атканын биздин комитетке алып чыгыш керек.
Анткени менен Манас аэропортуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн сынга алгандар дагы бар. Эксперт Кайрат Итибаевдин баамында мисалы ачык сынак аркылуу инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү толук колдонулган жок.
Эл аралык конкурс жарыялашыбыз керек эле, эмнеге инвестиция кыласыңар деп. Экинчиден профилдүү компаниялар гана катыша алат ошо инвестициялык конкурс. Инвестициялык план канча көлөмдө акча сала аласыңар, анан эмне гана өнүктүрө аласыңар жазуу түрүндө. Жеңүүчүлөр экинчи айлампага өткөндөн кийин деталдуу бизнес план керек. Канча мөөнөттө алар ишке ашат, кандай болуп акчасын кайтарып алышат. Булар чоң Түркиянын ТАФ компаниясы атайындай, аэропорттору башкаруу корпорациясы бар ТАФ деген. Алар менен бирдей эле мындай иш жүргүзүп, ошолор менен иштешкенин уккан эмесмин. Азыркы биздин аэропорттун жетекчилигин Чанги деген аэропорт бар Сингапурда, алардын тажрыйбасы абдан чоң. Алар деле тартып алып, консультация алып, Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү кандай, хаб курганга, транспорттук узел курганга бизнес план түзүп алып туруп, анан кийин инвесторлор эстесек жакшы болмок да, биз өзүбүзгө эле жеңил болмок да.
Итибаев жарандык авиация кадр саясатынан аксап жатат деген пикирде.
Азыркы жетекчилик өкмөттүн башында тургандар колдоосу менен келген адамдар да. Биздин жана мүлктү башкаруу мамлекеттик фонд ишин аткара албай жатат. Бир кадровый резерв деген түздү эле 2 жыл мурун, ал болсо ишке ашпай калды. Ошо кадровый резервден атайын профилдүү тажрыйбасы бар адамдарды отургузуп, ошо аэропорт болобу, авиакомпания болобу, же бөлөк мамлекеттик мүлкү бар, акциясы бар ишканаларга негизде ушундай кадрларды дайындаш керек эле да.
Жакында эле Манастан АКШнан жүк ташуучу транзиттик борбору толугу менен чыгарылды. Кыргыз өкмөтүнүн ордуна аэропортто кирешени толуктоо, шарт оңдоо үчүн сырттан инвестиция тартып, эл аралык хаб, башкача айтканда транспорттук түйүн курууларын айткан. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык.
Бишкекте былтыр эле оңдолуп, 10 миллион акча сарпталган жолдорго быйыл кайрадан асфальт төшөлүүдө. Шаар бийлиги булар чоң деле маселе эмес дегени менен, мындай көрүнүш шаарлыктар арасында кызуу талкуу жаратып, шаар тургундары мэриянын ар бир кадамын байкап турганын кабарчыбыз оңдоо иштери жүрүп аткан жерде жашаган адамдар менен сүйлөшкөндө байкаган. Жогорудагы маселелер шаардык кеңеште да көтөрүлүп, калаа депутаттары туш келди, аракеттер үчүн мэрияны сынга алышты. Сөз Бакыт Асановдо.
Дал ушундайча Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү Киев көчөсүндө оңдоо иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу аталган көчө бир айга жабылган. Анда көчөдөгү жаңы курулган Бишкек парк соода борборун шаардын жылуулук түйүнө кошуу үчүн түтүкчөлөр жер астында төшөлүүдө. Бул көчөнүн жабылышына бир катар шаар тургундары нааразы. Нааразы болгон шаардыктардын өз жүйөсү бар. Себеби былтыр эле дал ушундай себеп менен көчөдө казуу иштери жүрүп, жаңыдан асфальт төшөлгөн. Бишкектин тургуну Курсан борбордун негизги көчөлөрүнүн бирин жыл сайын казып, асфальттап кайрадан оңдой берген мэриянын бул ишине түшүнбөй жатат.
Киевский көчөсүндө жайланышкан Бишкек парктын астын карай турган болсок, былтыр бир мезгилде оңдоп, брусчатка жаткызган болсо, быйыл да мына ошол эле жол көчөнүн ошол эле участкасын кайрадан оңдоп жатат. Мындай көчөлөрдөн айта турган болсок абдан көп. Бул шаар тургундары үчүн эми өзүнчө алып келинген ыңгайсыздык деп эсептеймин. Бул туур эмес каражат сарптаган деп да эсептесек болот. Акча жок дейт, а кайра эле ошол бир эле жер 2 жолку же 3 жолку кайрадан жумуш өткөзүү бул уже ашыкча каражаттын сарпталышына алып келет.
Курсан сыяктуу шаардагы бир эле көчөнү оңдоо үчүн улам-улам жабылганына нааразы болгон тургундар арбын. Алардын бири Вячеслав Хатунцев. Хатунцевдин айтымында өзү жашаган Жусуп Турзбеков көчөсүндө да суу түтүктөрүн алмаштыруу үчүн былтыр казып асфальттаган. Быйыл болсо ошол эле суу түтүктөрүн кайрадан алмаштырабыз деген жүйө менен дагы бир жолу казып жатат.
Былтыр эле ремонтту бүтөрдүк, түтүктөр жаңыланды, эми баары жакшы болот деп убада беришкен. Буга карабай быйыл жаңы эле асфальтталган жерди кайра казып жатышат. Мунун айынан канчалаган адам ыңгайсыз абалда калды. Албетте шаардын көчөлөрүн оңдош керек. Мэриянын бул аракетин колдойбуз, бирок былтыр эле асфальт төшөп бүтүрдүк деген жерин кайра казып баштаганын түшүнбөй турабыз. Бул же былтыркы иштин жоопкерсиздик менен аткарылышы же акчаны жөн эле коротуу деп эсептейм.
Вообще какое-то попустительство.
Дал ушундай эле кырдаал борбордогу Фучик көчөсүндө да үкүм сүрүүдө. Бул көчөлөргө асфальттоого аз эмес суммадагы каражат кетерин адистер белгилешүүдө. Буга байланыштуу маселе Бишкек шаардык кеңешинде көтөрүлгөн. Калаа кеңешиндеги Республика фракциясынын төрагасы Мирлан Жээнчороевдин Азаттыкка билдиришинче, бул жагдайды текшерүү үчүн атайын комиссия да түзүлгөн.
Жолдорду ремонттоо маселеси ал көчөлөр боюнча көтөрдүк элек. Бир эле көчө жылдан жылга көтөрүлө берет, бир эле жер жазала берет деп. Анан ошол боюнча биз запрос жөнөткөнбүз адистерге. Ошончо ошол себептен биз кайта текшерүү жумуштарын жүргүзөбүз деп айтты. Сессияда мэрнасынан да тиги нерсени көтөрүлгөн да бул маселе.
Ал эми Бишкек мэриясынан бул жагдай боюнча өз түшүндүрмөсүн беришүүдө. Шаардагы жолдорду оңдоого жооптуу мэриянын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчи орун басары Абдыжапаркул Жамболотовдун Азаттыкка маалымдашынча, былтыр аталган көчөлөрдүн бир бөлүгүнө жаңы суу түтүктөрү төшөлгөн. Быйыл болсо көчөнүн башка бөлүгүндө дал ушундай иштер жүрүп жатат.
Элге ошондой анадат да, биз эгерде бир көчөнү жапсак анын баары жазаланганга Бишкек теплосеттин каражат жетпейт атат. Ошон үчүн биз алардын да акча каражатына жараша бир участогун беребиз, 500 метрден жасайт. Андан кийин ошо элдер ошондой түшүнүп келип атат да, пучуктарды экиге бөлүп жасап атышат. Былтыркы жерин бүтүшкөн, эми кайра үчтөй чыгышкан. Ошол үчүн элдер ушундай түшүнүк пайда болуп атат, бир көчөнү эки жолу жазалат деген информация көп.
Ошондой эле Жамболотов шаар көчөлөрүн оңдоого байланыштуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, шаардыктарды сабырдуулукка чакырууда. Муну менен катар мэриянын ишин сындоого Бишкектин борбордук бөлүгүнө газ берүүнүн токтотулушу да себеп болду. Шаардагы газ түтүктөрүн оңдоого байланыштуу 1-июлдан тарта 30 000 ашык абонентке көгүлтүр от бир айга өчүрүлгөн. Муну интернеттеги социалдык тармактарда шаар тургундары сынга алып, ысык суу жаңыдан берилгенде эле эми газ өчүрүлдү. Газдан соң кезек эмнеге келер экен деп шакабалап чыгышты. Бирок Кыргыз газ ишканасынын маалымат катчысы Рысбек Арунов кышка кам көрүү үчүн газ түтүктөрү оңдолуп жаткандыгын билдирүүдө. Быйыл жыл башында Бишкектин мэрлигине шайланган Кубанычбек Кулматов өзүнүн негизги милдеттеринин бири катары шаардын инфраструктурасын жакшыртууну атаган. Бирок Кулматовдун кызматка келгенине 6 айдан ашык убакыт өтсө да, шаардыктар бул багытта купулга толчу иштер аткарылбай жаткандыгын айтышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Акш өкмөтү Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкө жана мамлекеттин уурдалган байлыгын кайтарып берүүгө жардамдашат. Бул жөнүндө Кошмо Штаттардын баш прокурорунун орун басары Джеймс Коул Вашингтондо Кыргызстандын баш прокурору Аида Салянова менен жолугушууда билдирди. Путин Обаманы АКШнын Төбөсүздүк күнү менен куттуктады. Франциянын аэропортторунда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке иши сайтыбыздан кеңири таба аласыз. Эми кезекте биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Зайырбек Бактыбаев менен Маметбек Мырзабаев бүгүн халифат деген эмне деген суроого жооп издешет.
Интернеттеги аудио билдирүүсүндө Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети деп аталган Аль-Каидачыл уюшманын жетекчиси Абубакир Аль-Багдади өзүн дүйнөдөгү бардык мусулмандардын халифимин деп тааныштырды. 19 мүнөттүк билдирүүсүндө Багдади халифат бардык мусулмандар үчүн улутуна карабай мекен болот, аларга аброй, күч, укук берет деп айтты. Бул окуя Кыргызстанда дагы катуу талкууланып турган кез. Бүгүн биз жана дин берүүсүн ушул темага арнайлы деп чечтик. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт Маметбек Мырзабаев болмокчу.
Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар. Өзү халифат арабча сөз болуп эсептелинет жана бирөөнүн ордун ээлөө, бирөөнүн аркасынан келүү, бирөөнү өкүлчүл кылуу деген маанилерге келет. Ислам тарыхында кээде мамлекеттик башкарууга халифат деп айтылып келген. Мухаммед пайгамбардын ордун ээлеген мамлекеттик башкаруу деген мааниде колдонулат жана халифатты башкарган киши халиф, Мухаммед пайгамбардын орун басары деп аталат да. Кээде исламий башкарууну имамат, ал эми кээде эмират деп да аташканын, халифат жана имамат терминдери азыркы мезгилге чейин ар түрдүү максатта колдонулуп келгендигин көрүүгө болот. Мисалы, жогорудагы мисалда Абубакир Аль-Багдади өзүн дүйнөдөгү бардык мусулмандардын халифимин деп атоодо.
Аны ким сайлады, ал кантип сайланды, добуш берүү болдубу же кол көтөрүү болдубу, ошол шайлоого кимдер катышты, бул жагы такыр түшүнүксүз да. Деги эле халиф кантип сайланат өзү?
Азирети Али өлөр алдын төшөктө жатканда ошо жанындагылар келип сураганда, сенин орун басарың ким болот депчи. Ошондо Азирети Али айткан да, аны силер менен жакшы билесиңер деген да. Анан айтышкан, сенин уулуң Хасанды, Азирет Алинин уулу Хасанды ошону шайлабайлыбы дегенде, мен силерге бул нерсени буйрук да кылбайм, таңуулабайм дагы, бул нерсеге тыюу да салбайм деген да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул кимге баш ийүүсүн мусулмандар өздөрү тандайт да. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү мисалда, бүгүнкү мисал ошо Аль-Багдад айтып атпайбы, баардык мусулмандардын халифимин деп атат өзүнчү. Бул өзүн өзү ошентип атап алган да. Мисалы буга чейин көп эле учурда Африкада болду, мисалы үчүн Бангладеш, Индия сыяктуу, же болбосо мына Дагестан, Чеченстанда деле көптөгөн халифаттар, эмираттар, имаматтар курулду да. Булар өздөрүн өздөрү ошентип ат берип алышты да. Биз мен имаммын дейт, мисалы мен халифмин дейт. Ислам тарыхын окуган жана исламдагы башкаруу саясат маселелерин изилдеген кишилер үчүн бул Багдадинин сөзү анчайын деле мааниге ээ эмес болушу мүмкүн.
Бирок карапайым адамдар үчүн бул кандай каалоочу?
Бул катардагы карапайым адамдар үчүн бир кызыгуу туудурушу мүмкүн. Халифат десе эле ошол баягы баардык проблемаларды чече турган исламга ылайык бир мамлекет түзүлгөн сыяктуу сезилиши мүмкүн да.
А негизи эле исламда ушул халифат деген нерсе барбы?
Өзү Курандын Бакара, Анам, Юнус, Араф жана башка сүрөлөрүндө халифа, халаиф же болбосо хуляфа деген сөздөр айтылат да. А бирок баягы эң негизгиси Куранда халифат деген сөз айтылбайт. Халифат деген сөздү Куранда табууга мүмкүн эмес. Халифа, халифат деген сөздөр кээ бир хадистерде гана айтылат. Бирок бул хадистердин кээ бирлери мисалы үчүн сахих туура болсо, ал эми көпчүлүгү баягы Мухаммед пайгамбардан кийинки мезгилдеги бийлик үчүн болгон күрөштүн натыйжасында ар түрдүү кишилер жана группалар тарабынан мындай ойлонуп табылган десек болот да. Хадистер бийлик талашуу учурунда өзлөрүнүн туура жолдо экендигин көрсөтүү үчүн ар түрдүү жамааттар тарабынан колдонулган. Дагы да болсо азыркыга чейин колдонулуп келүүдө. Эгер жалпылап айта турган болсок, мисалы Куранда жана хадистерде Алланын буйруктарына моюн сунуу, адилеттүү башкаруу жана коомдун билимдигин сактоого тиешелүү принциптер айтылган жана адилеттүүлүктү сактаган башкаруучу пайгамбардын орун басары деген маанайда халифа деп аталган. Бул жерде дагы бир баса белгилөө керек. Мисалы үчүн адилеттүү мамиле кылган, чынчыл болгон, коомдун билимдигин сактаган, тынчтыкты орноткон адамга жана коомду башкарган адамга халифа деп айтылган да хадистерде. Ал эми мамлекеттик башкаруу анын шарттары, формасы, типи жана милдеттери жөнүндө буйрук жана эрежелер жазылган эмес. Мисалы Куранда, хадистерде мисалы үчүн кандай формада болуш керек, ислам мусулмандардын башкаруу системасы, типи кандай болуш керек, шарттары кандай болуш керек деген нерсени табуу мүмкүн эмес да. Андыктан халифат куруу мусулмандарга шарт эмес экендигин биздин жарандардын билүүсү шарт деп ойлойм да.
Иракта халифат курулуптур деп уран чакыргандарды көрө баштадык биз. Буга чейин да бир топ ошо кыргыз жарандары Сирия мамлекетине биз халифат курмакчыбыз деп дагы жихатка кеттик деп ушундай маалыматтар дагы айтылган. Бирок алардын бирөө дагы ушул чындыгында эле мындай халифат ордогон мамлекетте жашагысы келеби деген суроо өзүнү өзү мындай күмөнүндү жаратат. Менимче мындай жашагысы келбейт деп айтсак да болот да. Анткени алыс барбай эле коелу, биз жашап жаткан кылымда эле халифат, имамат же эмират курдук дегендер деген топтор, мамлекеттер же адамдар да болду, адамдардын тобу. Мисалы Дагестанда, Чеченстанда, Индияда, Бангладеште, Афганистанда диний мамлекет түзгөнгө аракет кылышты, шариятты киргизишти мамлекеттик башкарууга. Бирок алардын бирөө дагы ушу үлгүлүү мамлекетти, мусулмандар бакубат жашай турган системаны орното алышпаганына күбө болуп келатабыз. Башкаруу формасын исламий деп жарыялашты, бирок исламдын негизги принциптери болгон ушул адилеттүүлүктү, чындыкты, эркиндикти камсыз кыла алышкан жок, социалдык жана экономикалык өнүгүүгө шарт түзө алышкан жок. Тескерисинче ушу мусулмандарды кайгы касирет, бир зордук зомбулук, өлүм, адам курмандыктары менен материалдык жоготууларга алып келип атканына да мындай көрүп атабыз да. Суроо пайда болот ушул жерден, балким эгер Мухаммед пайгамбар тирүү болсо аларды көрүп кандай сөз айтмак деген да мындай.
Албетте, мисалы мусулмандардын шарият мамлекет деп аталган жерлерге эмес, батыштагы өнүккөн өлкөлөргө кетип жатканы, баягы качып жатканын көрсөңүз болот да. Мисалы үчүн болушунча баардык мусулман мамлекеттердин баягы мусулмандар өнүккөн Европадагы өнүккөн мамлекеттерде жашагысы келет. Мисалы азыр көчөдөгү бир жарандан шарият киргизилди деген Афганистан, Ирак же болбосо Малинин түндүгүндөгү мисалы үчүн Азават деп аталыштагы бир шарият мамлекеттер түзүлдүк деп атпайбы? Эми ошол жерде жашагыңыз келеби? Же болбосо Малайзия сыяктуу, Турция сыяктуу мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде десе ошол жакта жашагысы келет. Бул эмнени көрсөтүп атат? Шарият курдук, халифат алып келдик деген мамлекеттер мусулмандын талаптарына жооп бере албай атат да. Мисалы мына азыркы баягы Ирак жана Левантадагы ислам мамлекети, бүгүнкү биз талкуулап жаткан уюм дагы 2007-жылы эле ислам эмиратын курдум деп жар салган да. 2014-тө дагы бир жолу халифат курдум деп атат. Эмичи? Андыктан бүгүнкү күндө Иракта, Сирияда, Афганистанда, Бангладеште болуп жаткан жана шариятты бетке кармоо менен диний мамлекеттүүгө болгон аракеттерди диний эмес саясий процесстер катары карашыбыз керек да. Жалпы эле мусулман өлкөлөрдөгү радикалдашуунун негизинде саясий, кээ бир учурларда геосаясий максаттар жатууда.
Ал эми Борбор Азиядагы мамлекеттердеги радикалдашууда исламий чакырыктар колдонулуп келаткан сыйт күн өткөн сайын исламды саясий программа катары көтөргөн топтор жана аларды колдогондор да көбөйүп атат. Ушундай байкоолор барбы сизде дагы?
Албетте, бул күндөн күнгө бул баягы исламды биз саясий программа катары көтөргөн топторду көрүп атабыз да. Кээде бул жеке кишилер болуп атат. Менин оюмча мындан ары да көбөйө берет. Эгерде элдин билим деңгээлин, жашоо турмушун оңдобосок да, ислам дини коом өзгөчө жаштар тарабынан дин катары эмес, саясат катары кабылданып бара жатканын көрүүгө болот да.
Ушул биздин аймакта, ушул Борбор Азия аймагында чүркөмүндөгү адамдар, радикал жаштар же экстремисттик маанайдагы адамдар деле деги эле ушул араб мамлекеттеринде болуп аткан процесстер деле сырттан бир адамдар тарабынан же бир күчтөр тарабынан колдонулуп калып аткан жокпу? Алардын арасында болушу мүмкүнбү чын ниеттечи? Бирок алар өздөрү билбей калышы мүмкүнбү толугу менен башка мамлекеттер же башка адамдар тарабынан курал болуп колдонуп атканын?
Албетте, мисалы билим деңгээли төмөн, курсагы ач, бирок динди катуу тутунган мусулмандар колдонгонго аябай ылайык болуп атышат да. Мисалы суннилер менен шиилер экөө тең Алланын бирөө жана жалгыз экенине ишенет да. Экөө тең мусулман болуп эстелди, экөө тең мусулманчылыкта
келишкис душман болуп атат.
Бирок азыр келишкис душман болуп кетип атат да. Мисалы пайгамбарды тааныбаган, Алла тааланы тааныбаган башка бир кишилерге караганда экөө бирин бири андан көп эсе жек көрөт да, аябагында жек көрөт. Баягы динге ишенбеген адам катары карайт да бири бирине.
Бул эмнени көрсөтөт? Бул ислам логикасына карама каршы келет.
Албетте, албетте. Себеби бул эмнени көрсөтөт атат? Баягы ислам логикасына карама каршы келгенин саясий максатта колдонуп жатканын көрсөтөт да. Себеби бул эки агым саясий, кээде мына геосаясий максаттарда колдонулуп келүүдө. Сириядагы жана Ирактагы сунний шии кагылышуусун карай турган болсок, суннийликти вахабизмди, мисалы үчүн көбүнчө вахабизмди таратып жатат да ал жакта. Вахабизмди саясий максатта колдонгон бир Сауд Арабия жана анын шериктештерин көрсөк болот. Ал эми шийиликти экинчи тарапта Иран жана анын шериктештери бир геосаясий максатта колдоп жатат жана бул жерде ошол баягы Ирандын кызыкчылыгы менен Сауд Арабиянын кызыкчылыгы бир кагылышып жатат десек болот да. Андыктан бүгүн биз баягы талкуулап жаткан Иракта курулду деп жаткан баягы халифат маселеси, халифат курулду деп атпайбы? Бунун негизги максаты ортоңку жана жакынкы чыгышта адилеттүүлүктү, тынчтыкты орнотуу эмес, ал аймактан Ирандын жана анын өнүктөштөрүнүн таасирин сүрүп чыгаруу болуп эсептелинет да. Мисалы ошол Ирак жана баягы Леванта, Шам ислам мамлекетинин мамлекет деп аталган уюмдун кылган иш аракетин карап көрсөңүз, бул шиилерге каршы багытталган да. Болушунча ошо Сириядан, Ирактан Ирандын кызыкчылыгын түртүп чыгарууга аракет кылып келет да. Ал тескерисинен Иран дагы шиилерди колдонуу менен суннийлердин баягы таасирин азайтууга максат кылып коет. Ирак менен Сириянын аймагында түзүлүп жаткан мындай саясий уюмдар алдыда мусулмандар үчүн жаңы согуш талааларын даярдап берет да.
Халифат жарыялаган Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттери тууралуу кыргыз коомчулугу анчейин ушу маалым эместей болуп турат. 2003-2004 жылдары түзүлгөн бул уюм Жайшул Фатихин, Жундус Сахаба, Жайшул Таифа Аль Мансура сыяктуу уюмдардан колдоп алган радикал уюм болуп эсептелет. Эгер айтып кете турган болсок кененирээк, алгачкы мезгилдерде ал Аль Каида менен мамилеси болгон болсо да, 2014 жылдан февраль айында Аль Каиданын лидери Айман Аз-Завахири бул уюм менен мамилесин үзгөндүгүн жарыялаган. Уюмдун жетекчисимин деген Абубакир Аль Багдади былтыр Ирактагы Жабхатун Нусра менен бириккенин жарыяласа да, кийинчерээк Аль Каида Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети уюмунун Сириядан чыгып кетүүсүн талап кылган болчу. 2014 жылдын баштарында бул уюм менен Аль Каида тарабынан колдоо тапкан Жабхатун Нусра уюмунун арасында куралдуу кагылышуулар болду. Азыркы мезгилге чейин бул уюм Ирак жана Сирия үчүн атаандашып келатышат. Өткөн айда Ирактагы Мусул шаарын басып алган бул уюм борбордук банктагы 420 миллион долларга ээлик кылуу менен эң бай террористтик уюмга айланды десек да болот. Бул уюм түзүлгөндөн бери миңдеген кишилерди өлтүрдү. Өткөн айда Ирактын Тикрит шаарында бир күндө
1700 шии мусулманды өлтүрүүсү мусулмандар тарабынан ар түрдүү кабыл алынды. Бул ушул уюм тууралуу мындай маалыматтар да.
Мисалы мындай болуп атат да, азыр бизде бүгүн деле окудук, кечээ окудук, күндө жаңылтар чыгып атпайбы, Сирияда мынча кыргызстандык жаран кетиптир депчи. Бирок булар баргандан кийин, бул жаранда баргандан кийин кайсыл группировканын, кайсыл уюмдун ичинде согушуп жатканын эч ким билбейт да. Мисалы үчүн Кыргызстандан барган эки жаран эки карама каршы согушуп жаткан эки уюмга түшүп калышы мүмкүн да. Бири бирине каршы согушуп калышы,
бири бирине каршы ок атып алышы.
Албетте, бири бирине каршы ок атып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бизди айтып атат, 50-60 жакын киши Сирияда жүрөт депчи. Алардын жаны менен Кыргызстанга кайтып келсе, бул канчалык деңгээлде баягы диний радикализмге түрткү болушу мүмкүн да.
Биз ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү тема ушул халифат куруу идеясы тууралуу сөз болду. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт Мамытбек Мырзабаев болду. Келерки берүүгө чейин саламатта калыңыздар.
Биз жана дин берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарын, ошондой эле бүгүн биздин оодо уктурулган баардык кармакаларды сиз азаттык чекиткейже сайтыбыздан таап уксаңыз болот. Биз ушуну менен 4-июлдагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, жакшы калыңыздар.